Форель на зеленому листі мала дуже гарний вигляд. Сумка тепер була повна, і я поклав її в затінок під дерево. На греблі було жарко, тож я й бляшанку з наживкою сховав у затінок коло сумки, витяг з рюкзака книжку і умостився з нею під деревом, чекаючи, поки Біл прийде їсти. Сонце вже стояло над головою, сховатися від нього було важко, та я знайшов місцинку між двома деревами, що зрослися, і почав читати. Книжка, назви не пам'ятаю, належала перу А.Е.В. Мейсона. То була чудесна історія про те, як один чоловік замерз в Альпах, провалився в льодовик і пропав, і як його наречена заприсяглася чекати рівно 24 роки, поки його тіло винесе на морену, і як закоханий у неї хлопець теж наготувався чекати. І вони все ще чекали, коли підійшов Біл. «Упіймав щонебудь?» – спитав він. І вудку, і підсаку, і сумку він тримав у одній руці і підкотився з нього градом. Через гуркіт з греблі я не почув, як він підійшов. «Шістьох, а ти?» Біл присів, розкрив сумку і виклав на траву велику рибину. Потім вийняв ще три форелі, одна від одної більші, і виклав їх рядочком у затінку під деревом. Обличчя в нього було спітніле і щасливе. «А в тебе які?» «Дрібніші. Покажи. Я вже переклав їх листям». «А все-таки, які вони завбільшки?» «Та як твоя найменша?» «Ой, брешеш! Якби ж то!» «І всіх узяв на черв'яка?» «Егеш! Ех ти, ледацюго!» Біл покидав форелі в сумку і пішов, розмахуючи відкритою сумкою до річки. Його штани були мокрі до пояса, видно, він переходив річку вбрід. Я вийшов на дорогу і забрав пляшки з вином. Вони були холодні. Поки я повертався до дерев, скло запітніло і узялося крапельками. Я виклав харчі на газету, відкоркував одну пляшку, а другу приставив до дерева. Біл повернувся, витираючи руки. З його напханої сумки стирчала папороть. «Ану, подивимо, що в цій пляшці», – сказав він, витяг корок і, перехиливши пляшку, ковтнув. «Ой, аж у вічі зайшло! Дай-но мені!» Вино було крижане, з ледь відчутним гірким присмаком. «Не таке вже й погане», – сказав Біл. «А головне – холодне», – сказав я. Ми заходилися розгортати пакунки з харчами. «Курка, і круті яйця, і сіль є. Спершу яйце, – мовив Біл, – а потім курка. Навіть Брайан це розумів». «Він помер. Я прочитав учора в газеті. Невже?» «Так, Брайан помер». Біл відклав наполовину облуплене яйце. «Панове, – сказав він, витягаючи з клаптя газети куряче стегенце, – я міняю порядок, щоб ушанувати пам'ять Брайана, щоб віддати належне видатному державному діячеві. Спочатку курка, потім яйце». «Цікаво, котрого дня Бог створив курку?» «Ет, – сказав Біл, обсмоктуючи кісточку, – звідки нам знати і навіщо? Земне життя таке коротке, тож нумо тішитись, вірити і дякувати. З'їж яйце». Біл звів руки, тримаючи в одній куряче стегенце, а в другій – пляшку з вином. «Втішаємося ж дарами благословенними, споживаємо птахів небесних, споживаємо сік лози виноградної. Може, споживеш трошки, брате?» «Спершу ти, потім я, брате». Біл зробив добрячий ковток. «Споживи трошки, брате», – він подав мені пляшку. «І не треба сумнівів, брате. Не треба лізти мавпячими руками в священні таємниці курника. Візьмемо це чудо на віру і скажемо просто: прошу, долучи свій голос до мого, брате». «А що ми скажемо, брате?» – він тицьнув у мене курячим стегенцем і повів далі. «Вже знаю. Ми скажемо, і я особисто пишаюся цими словами, і хочу, щоб ти повторив їх за мною, ставши на коліна, брате. І нехай нікому не соромно буде ставати навколішки тут, серед цієї величної природи. Згадаємо, що ліси були першими храмами Господніми. Тож, уклякнувши, скажемо: не їжте цієї курки, бо це менкен». «Ану, – сказав я, – споживи трошки цього.